Takže mám 50 rokov, volám sa Štefan, som z Nitry. Moja manželka mi stále lichotí, že mi stále povie, že nevyzerám, že mi som mal 50 rokov. Ale tak... Ale tak toho roku som práve s Božou pomocou, s Božím požehnaním dosiahol tento vek. Žijem v Nitre, manželka Janka, ktorá je tu so mnou a ktorá je tu mojou oporou. A okrem toho mám ešte aj dceru Sáru, má 20 rokov a syna Krištofa, ten má 15 rokov. Žijeme v Nitre v podstate od čias nášho spoločného života, keď sme začali spolu žiť, 22 rokov žijeme v spolu sviatočnom manželstve. Ja som mal 27 rokov, Janka mal 26 rokov, keď sme sa brali a užívame si každý deň spoločného života. Ja som za to Bohu nesmierne vďačný. Toľko bolo také krátke predstavenie o mne. Profesne, čo robím, som projektovým manažerom v automobilovom priemysle. K tomu sa ešte dostaneme, k tomu všetkému ešte, ale ďakujem za upozornenie. Takže, čo chvíľa tomu bude 10 rokov, čo som prvýkrát dal svedectvo na On je živý, takže On je živý je pre nás veľmi, veľmi také milé podujatie, na ktoré sa vždy veľmi tešíme aj s Jankou. Dneska sme si práve na to spomenuli, že som vychádzal na javisko, v Nitre v športovej hale bolo asi 1200 ľudí, osvetlený, v živote som na stage nebol, triasli sa mi kolena, triasol sa mi hlas, bol som úplne bielý ako stena a Janka si myslela, že to nedám. Po prvých dvoch vetách to opadlo a ja som to za pol hodinu dokončil. Doteraz je to svedectvo aj na YouTube, má to, neviem, 29 000 pozretí, takže možno si to môžete potom pozrieť, že ako som sa posunul, alebo ako som, nedaj Bože, zdegradoval za tých 10 rokov. Dobre, povahou toto svedectvo, by som povedal, že toto som poňal, tento impuls, ako svedectvo. Svedectvo, ako sa pokoj alebo nepokoj prejavuje v mojom živote. Nepovažujem sa za pokojného človeka, to by dokázala dosvedčiť aj moja manželka. Ale považujem sa za pútnika, ktorý je na ceste a túži po tomto pokoji. Takže motto ešte zopakujem, blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Podľa toho, čo sa posledný čas okolo nás deje a to, čo sa dialo a aké ťažké témy prežívame, COVID, vojna na Ukrajine a tak ďalej, tak tento nepokoj sa čím ďalej tým vkráda, viac vkráda aj do života bežných ľudí. Mnohokrát to rozdielilo rodiny, rozdielilo to príbuzných, rozdielilo to celú spoločnosť a napriek tomu, že o pokoji na mnohých miestach hovorí Biblia, zdá sa, keby človek sa z tohto nedokázal poučiť. Usilujte sa o jednotu ducha vo zväzku pokoja. Píše sa v liste Hebrejom. To je vlastne písané o tom, vlastne presne o to, že ako dokáže Boží nepriateľ nahlodať veľmi jednoducho len tým, že ľudí, pretože uveria častokrát názorom iným, lebo mnohokrát ani nemajú vlastný názor, ktorý sa šíri teraz sociálnymi sieťami, internetom, správami. A dokáže nahľadať tento vnútorný pokoj a túto jednotu a dokáže úplne rozbiť. Tvorci pokoja v podstate, alebo šíritelia pokoja, o čom sa hovorí v tomto Božom slove, by v podstate nemali byť ani pokojnými ľuďmi. Pretože pokojný človek ten hľadá taký svoj klídek, hej, vlastne, ako sa píše, ako spieva pesničke, klídek, tabáček, nič ma nerozhodí, nič ma nezaujíma. Ale práve tvorca pokoja alebo šíriteľ pokoja je, aby tie veci mali bytostne zaujímať jednak aj nielen pre seba, pre svoj pokoj, ale rovnako aj pre pokoj ľudí okolo seba. Apoštol Pavol, ten veľmi často písal z väzenia, a hovorí o tom, ako by mali kresťania a ľudia medzi sebou žiť v pokoji. Dokonca v liste Efezanom píše, že Ježiš je sám pokojom. Ako to krásne znie v hebrejčine. Šalom e tu až e šalonu. Taký krásny názov vlastne, ktorý tomu dáva. Je to také krásne znie, keď poviem slovo pokoj, poviem to po hebrejsky, že šalom. Ak ja môžem povedať z môjho života, koho som stretol takým pokojným a spokojným človekom, tak to bol starý otec mojej manželky, ktorý sa dožil poženaného veku 98 rokov a bol pritom 12 rokov, posledných 12 rokov života bol odkázaný na opateru, ale vždy, keď sme k nemu prišli, tak vždy tak hýril pokojom, humorom, dobrou náladou, smial sa často, veľmi často na svojich vlastných vtipoch, lebo na tom sa zasmial stále najlepšie a to veľmi tešilo. A keď sme ho ešte pri tom povzbudili, tak ešte o to viac. Ako navždy mi ostanú aj v pamäti jeho, jeho líca, vyhladené, bez vrások, jasná tvár, také huncucké oči, také huncucké malé oči. A napriek tomu všetkému, že prežil teda posledných 12 rokov života v opatere, nebol vôbec nervózny, nebol podráždený a on pre mňa ostal takým vzorom pokojného a spokojného človeka. Rovnako ďalším takým človekom, na ktorý si tak spomínam, tak to bola sestra mojho starého otca, tiež sa dožila krásneho požehnaného veku 95 rokov, prežila veľmi ťažký život, v 27 rokoch ovdovela, potom stratila svojho jediného syna vo vojne v Rusku, bola vysídlená za hranice počas tých vysídlovacích akcií medzi Maďarskom a Slovenskom do Maďarska. Vždy sa ňu pamätám, že vždy chodila v čiernom celý život, celý deň mala čiernu šatku a raz sa pamätám, že keď bola u nás na návšteve, tak sedela na takom diváni, šatku si dala dole a mala úžasne zapletené sivé vlasy do vrkoča a mala neuveriteľný krásny pohľad, takú milotu v očiach. To mi tak ostalo ako navždy. Preto aj si vždy hovorím, že ak sa naozaj si spomenieme na pokoj a spokojnosť nejakého človeka, tak vždy si aspoň ja spomeniem na to, že v koho spoločnosť som sa cítil dobre. Kde som bol prijatý, kde som bol milovaný. A to boli takí ľudia, ktorí mi veľmi prinásli k srdcu, tak dúfam, že na druhom svete sa spolu aj stretneme a budeme sa spolu tešiť. Páter Kodet, ktorý bol u nás na prednáške On je živý, asi ho možno, že mnohí aj poznáte, Vojtech Kodet, karmelitán, tak on spomínal, že mal svojho otca, ktorý bol počas komunistického režimu zatvorený, týraný, trýznený z istého podozrenia. A keď si už myslel, že naozaj prišla jeho posledná hodina, pretože zanechal doma rodinu a zatvorili ho, tak si povedal, že teraz už je koniec, už asi nepríde nič. Ale potom si uvedomil to, že počas toho trýznenia, počas toho mučenia dovolí Boh tým ľuďom, teda ktorí ho trýznili, len to, vlastne im je dovolené len to, čo im Boh dovolí. Ale Boh ho nenechal, nakoniec sa z toho väzenia dostal domov a nemal vo svojom srdci takú zášť, taký hnev na týchto ľudí, ale dokázal im odpustiť. Rovnako nám povedal vtedy, ako on konkrétne, ako zadefinoval pokoj, je to taká zaujímavá definícia, je to súhrn všetkých darov, ktoré nám Boh dáva v Kristovi a to v nás spôsobí vnútornú harmóniu. Ešte raz opakujem, pokoj je súhrn všetkých darov, ktoré nám Boh dáva v Kristovi a to nás spôsobí vnútornú harmóniu. Zdrojom a darom pokoja je sám Boh. Pokoj je ovocím Ježišovho utrpenia a smrti na kríži. Vo večeradle, keď sa zjavil učeníkom, Ježiš povedal im niekoľkokrát, vtedy, keď oni sa triasli a mali strach, vlastne pretože žili v šialenej neistote, v šialenom strachu, čo s nimi stane, keď Ježiš zomrel na kríži. Večer v ten istý prvý deň v týždne, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stál si uprostred nich a povedal im, pokoj vám. Povedal im to viac, keď zopakoval, pokoj vám. Šalom lach, pokoj vám. A to bolo zaujímavé, že napriek tomu, že niekoľkokrát im povedal, že ako zomrie na kríži a ako vstane z mŕtvych, tak počas jeho života mu to neverili. Až tak natoľko mu to neverili, že prežívali ten strach, pritom prežili tí učeníci s ním 3 roky jeho života. Videli jeho zázraky, videli jeho, počuli ho, zapisovali si to. A napriek tomu mali neuveriteľný strach a v tom večeradle, keď povedal Ježiš, pokoj vám, a všetci skutočne uverili. A pokoj vstúpil do ich srdca a keď Boh niečo takto hovorí, tak nielen hovorí, ako my hovoríme častokrát, on tak aj koná. Hneď ako to povedal, pokračoval, ako mňa poslal Otec, tak aj ja posielam vás. To znamená, že tí šíritelia pokoja, to sme my. Ako my sme v podstate tí, ktorí by ten pokoj nemali len prijať, ale mali by sme ho aj šíriť. A som si vlastne to uvedomil, že nie len to prijatie toho pokoja a prežívanie toho pokoja, ale v láske k iným ľuďom, k sestrám, bratom alebo komukoľvek, tak ja chcem mať tú túžbu, aby som ten pokoj aj žil. Takisto aj iní, mnohí ľudia, ktorí prežili ťažké väzenia alebo či už v koncentračnom tábore ako tvorca logoterapie, Žid Viktor Frankl, takisto prežil ťažké veci, keď okolo neho ľudia trpeli, okolo neho ľudí strieľali, vyvražďovali, tak dokázal len tak prežiť, že si vytváral vždy pozitívne myšlienky aj z takých najmenších v priebehu toho dňa a nechcel si vytvoriť takú nenávisť vo svojom srdci voči ostatným. Takisto aj mnohí, ktorí prežili veľkú časť svojho života v komunistických táboroch ako Silvester Krčmery alebo Vladimír Jukl, takisto na Slovensku, takisto to isté. To znamená, že v ich srdci naozaj zavládol pokoj a ten pokoj im dal silu žiť. Takže ak chcete aj vy teda dožiť sa požehnaného veku, ako som spomínal, 95 rokov, 98 rokov, tak žite pokojne a spokojne a určite váš život bude naplnený. Keď sa spomeniem na svoje detstvo, nepochádzam z tradičnej kresťanskej rodiny. To znamená, že môj život sa neodohrával v behu liturgického kalendára a tak ďalej. Do kostola sme nechodili. To bolo začas ešte takého hlbokého komunizmu. To znamená 70. a 80. roky. Rodičia sa báli. Mama hlavne sa nedokázala zachovať svoju vieru z detstva, ktorú dostala ešte. Otca to k tomu vôbec neťahalo. Tak často si pamätám, že to obdobie, bolo to spolužitie aj s mojimi starými rodičmi, bolo plné nepokoja. Moji rodičia mali povahu takú dosť ťažko zladiteľnú, neprispievalo samozrejme k tomu ani to, že žili v jednej spoločnej domácnosti so starými rodičmi. Moja sestra sa narodila až 9 rokov po mojom narodení. Môj otec bol typom takého dosť výrazného neurotika. Dokázal sa isté veci tak samo naštartovať. Ak si spomínate film Pelíšky, hej, bol tam ten herec, čo hral toho otca, toho bývalého vojaka, volal sa Jiří Kodet. To nebol ako mimochodom príbuzný Vojtecha Kodeta, lebo oni sú úplne inakšieho horazenia. A keď otvoril okno smerom do záhrady, tak tam viete, čo zakričal? Proletáři všech zemí, vylište mi prdel. Ako niečo podobného robil aj môj otec, ale nie takýmto smerom, ale tiež mal rád otvoriť, pri otvorenom okne, ktoré susedilo priamo do susedovej záhrady, kde sused mal skleník a on bol takým dosť veľkým komunistom, tak z ničoho nič začal na komunistoch nadávať. A to znamená, že on sa potreboval takýmto spôsobom ventilovať. Okrem toho sa zventiloval aj za zatvoreným oknom, ale pri otvorenom to mal ešte radšej. Alebo keď sme prechádzali cez nejakú križovatku a nejaká žena odtiaľ vyletela s bicyklom alebo nejaký opilec, alebo kto vie, tak mal tú potrebu stiahnuť to okno, alebo stiahovali okná, neboli ešte, a začal tak kričať, tak neuveriteľne, tiež mal potrebu tak sa vykričať cez to otvorené okno. Takže v takejto podobe sa na neho pamätám. Takisto aj mi ostane v pamäti taká jedna strašná bitka, ako samozrejme, že tých bolo viac, ale taká jedna, ktorá, keď som mal 6 rokov, kvôli takej istej veci, ma zbil kvôli stratenej čiapke a doteraz sa pamätám, ako som si kryl časti mojho tela pred tou bitkou a bolo mi to veľmi nepríjemné a ostalo mi to v pamäti. Skrátka, vtedy sa veci riešili takto, takýmto spôsobom. To znamená, že človek si myslel alebo žil vo vedomí toho, že veci sa dajú vyriešiť takto. Hej? A bral to ako normálne. A pritom to nie je normálne. Tieto veci nie sú normálne. Žiaľ, potom, keď to prešlo potom do dospelosti alebo potom aj neskôr, alebo v tom pracovnom prostredí, tak človek si myslel, že len, že toto je istý spôsob nejakej asertivity. Pretože asertivitu si mnohokrát ľudia niekedy zamieňajú. To je taký tenký ľad medzi asertivitou a širokolakťovaním. Hej? Že len takto sa dá to vyriešiť. A to je pritom veľký omyl. Hej? Takže vlastne tieto veci, ktoré sa prenášajú od detstva, potom neskôr žiaľ zanechávajú stopy potom aj v rodinnom živote a tak ďalej, takže je to dosť také nebezpečné. Ja som pred týmito vecami utekal, hovorím, nejakého súrodenca som nemal, s ktorým by som sa mohol porozprávať a pozdieľať. Sestra sa narodila po 9 rokoch, tak ja som častokrát utekal do mojej manzardy, som mal takú manzardu, takú izbu a tam som si sníval potom taký sen, že ja keď budem mať niekedy rodinu, tak určite takéto niečo chcem zažívať, takže dúfam, že Janka môže potvrdiť to, že nie som takýto typ človeka, ktorý otvára okna a kričí a podobne. Takže to mi tak nejakým spôsobom ostalo, že toto som nechcel skopírovať. Ako nechcel som fungovať takým spôsobom, že ako sa to častokrát stáva, je to naozaj taká tragédia, keď si to človek neuvedomuje, že ako rany dostáva od detstva a počas života, tak potom aj rany rozdáva. Toto nie je cesta za pokojom. Vyštudoval som taký zaujímavý odbor, história, archeológia. Obidvaja sme vyštudovali aj s mojou manželkou. To je zaujímavé na tom všetkom to, že sme sa tam v podstate stretli a to bolo také úžasné stretnutie. Doteraz sa na to pamätám, ako som s toho stretol prvýkrát. V tom odbore samozrejme, že sme nepokračovali ďalej, ale nechcem povedať, že Janka bola takou najkrajšou vykopávkou pre mňa. Ale naozaj som objavil poklad, ktorý som nikdy neľutoval. A ten poklad je v mojom srdci. To je moja manželka. Takže kvôli tomu... Takže aby som... Ešte sa niekto pridá? Takže kvôli tomu vlastne, že aj po skončení školy v tej dobe ešte bolo tak veľmi málo akože možností sa uplatniť v tomto odbore. A ja som ešte po ukončení školy vyučoval ešte nejaký asi jeden rok na katedre, kde som sa cítil ako teraz medzi vami, študentami, ako ryba vo vode, lebo som tú prácu mal veľmi rád. Ale hovorím, možností bolo veľmi málo a ja som túžil po manželstve, po živote v manželstve. A žiaľ, z toho platu, čo bolo, z toho sa jednoducho nejakým spôsobom absolútne nedalo dôstojne vyžiť. Tak aj vďaka tomu, že som mal istú znalosť jazykov, boli to 90. roky, bolo to niečo úplne iného ako teraz. To ste ešte veľká... Časť vás tedy ešte nežila. Tak som sa rozhodol, že pôjdem do iného odboru. A vybral som si automobilový priemysel. Časť strojárskeho vzdelania som v podstate mal aj predtým, Takže nastúpil som do jednej firmy. O odbore som nemal takmer žiadne vedomosti. Bola to logistika. To znamená, že zásobovanie, preprava, plánovanie, výroby a tak ďalej a tak ďalej. Čiže dosť náročná vec v jednej medzinárodnej firme. V tých medzinárodných firmách som až doteraz. Takže no sa z toho, odtiaľ nejakým spôsobom nedostal z toho automobilového priemyslu. Počas tej doby, to je také zaujímavé vlastne, že ale to mapuje celú spoločnosť, hlavne v tomto priemysle, ktorý bol a ktorý je aj naďalej extrémne dynamický a premenlivý, sa mnohé veci, si mysleli mnohí ľudia, že asertivita je na niekoho vyvolať nejaký spôsob, nejaký tlak, zmanipulovať ho, privieť ho akýmkoľvek spôsobom ku výkonu, ku podaniu výkonu, aby firma splnila svoje plány, aby firma splnila svoj rozpočet a tak ďalej. A tým pádom aj tí ľudia, či už medzi sebou, ale potom aj smerom navonok, napríklad ku dodávateľom, učili napríklad tých ľudí, že čo je to vlastne asertivita. Asertivita to je nejakým spôsobom, keď niekoho nakričím, keď niekoho prinútim, keď niekoho dokopem a tak ďalej, aby sa pohol nejakým pozitívnym smerom alebo takým smerom, čo chcem ja. Samozrejme, že keď som to videl, nedokázal som to rozlíšiť, že aha, veď toto asi nie je cesta, tak nejakým spôsobom som aj ja tak týmto spôsobom fungoval. Hej? Že bolo to také dosť ťažké, bolo to enormne namáhavé a potom postupom času som sa rozhodol aj na pozvanie jedného môjho bývalého kolegu odísť do Bratislavy. Začal som cestovať rôzne, hlavne na začiatku s pojmy, takže 2,5 hodiny tam, 2,5 hodiny naspäť. Bolo to dosť také namáhavé, ale zase som sa mnoho vecí naučil počas tejto doby. Ale tam takisto, bol to nový projekt, vyrábalo sa nové auto, my sme dodávali do toho auta nejaké komponenty, ale ten druh komunikácie na tej korporátnej úrovni bol vždy drsný, bol agresívny. V podstate bolo to niečo také, ktoré, čo tých ľudí vlastne malo donútiť podať ten výkon. Kto vlastne nevládal, tak jednoducho už vtedy nejakým spôsobom musel odpadnúť. Takže nie nadarmo hovorí aj v dnešnej dobe pápež František o takom cancel culture, to znamená, že kultúra vyraďovania alebo kultúra šrotovania doslova tých ľudí. Takže kto to nevládal, ten nejakým spôsobom odpadol. Takže nakoľko sme tam, tá generácia, ja patrím do generácie X ešte, tak nakoľko táto generácia, ktorý mnohé veci začínala, tak sme sa snažili popri tom aj vytrvať. Samozrejme, že tí, ktorí nevytrvali, odišli. Hovorím, že bolo to niečo veľmi, veľmi komplikovaného. Krátko na to, po tomto enormnom vypätí, pretože ja som ráno odchádzal veľmi skoro, nejakej 5. To sa nám už narodila naša prvá dcéra, vrátal som sa večer o nejakej 8., 9., 10. hodiny. Trvalo to pomerne dosť dlho. Som takisto, akože fyzicky som pomaly odchádzal, nevládal som to. Častokrát mi volali aj cez víkendy, či je zásobovaná výroba, nie je zásobovaná výroba. Bolo to enormne, enormne zaťažujúce obdobie a veľmi náročné obdobie. A pri jednom takom nevinnom futbale vo dvore našich synovcov v Trnave sa mi vyklubilo koleno, brali ma na pohotovosť, zistili, že je to nutné tam urobiť nejaký zákrok, bola to artroskopia. Zákrok bol vykonaný, to už tu bolo v Nitre. Mňa už potom prepustili, to bolo okolo sviatkov domov. Ležal som doma, manželka bola preč a ja som sa začal po čase nejakým spôsobom dusiť. Hej, že mal som také stavy, že jednoducho nevedel som prečo a naraz som prestal dýchať. Tak samozrejme, že ju som nechcel zbytočne zaťažovať. Ona ešte bola stále ešte u jedných známych, vrátila sa domov, tak sme sa rozhodli, že pôjdeme s tým na pohotovosť. Tam mi začalo byť čím ďalej, tým viacej horšie. Videli sme tam jedného známeho lekára, ktorý urobil aj snímok a pýtal sa ma, či náhodou nefajčím. Ja som povedal, že v živote som nefajčil. Ale postupom času zistili vlastne, že tá zrazenina, ktorá vznikla po operácii, tá embolizovala, prešla do plúc a ja som dostal plúcnú emboliu. To znamená, že nebolo ďaleko od toho, aby som tu dneska nebol medzi vami z takej banality. Ja keď som ležal potom na iske, potom po takých dosť veľkých bolestiach, pretože tam tie tlaky boli dosť veľké, čo som cítil pri každom nádychu, tak som tam preležal asi 2 týždne a potom som mal takú potrebu sa vypísať. Tak som sa z toho vypísal. A to bol taký môj list vďačnosti Bohu. Žiaľ, neodložil som si ho. Takže nemôžem si to nejakým spôsobom porovnať. A tým pádom Boh mi dal ďalšiu šancu, ďalšiu moju misiu takto slúžiť, možno, že aj teraz vám, aby ste si vypočuli tento príbeh, vlastne, že Boh kedykoľvek nám dá šancu, aby sme mohli slúžiť, aby sme mohli v tejto misii v našom živote počas tejto cesty pokračovať a kráčať ďalej. Potom som prijal ponuku, nakoľko už to cestovanie bolo dosť náročné v Hlohovci na projekte, ktorý bol postavený na Zelenej lúke. Bola to takisto logistika, manažerské postavenie. Mal som do môjho tímu nabrať všetkých ľudí, zaškoliť tých ľudí, postarať sa o procesy. Robil som to v podstate sám, pokiaľ som nedostal nejakých ľudí. Bola to enormne ťažká práca. Takisto ako problémy s zákazníkom, s dodávkami toho tovaru. Takisto od rána do večera som pracoval. Ale pri tom riaditeľovi, ktorý tam bol, som zostal ako jediný možno manažer nejakých 7 rokov, lebo napriek tomu, že to bolo náročné, dokázali sme si vždy rozumieť, dohodnúť sa a vychádzať v ústrety. Potom prišiel nový projekt a rozširovanie závodu, enormné tlaky, množstvo ľudí vymenili na pozíciách aj tohto riaditeľa a prišiel tam nový riaditeľ. A s týmto už bolo horšie. On, viete, ako keď máte aj takisto medzi psami, ja neviem, či máte niekoho psíka, ako malí krátkosrstí sa neznášajú s dlhovlasými, dlhosrstými, hej? To väčšinou takto býva. On to malý väčšinou šteká, ten väčší to znesie do istej doby, ale keď to už je veľa, tak už ho chce roztrhnúť. No to bol ten problém aj medzi nami. Hej? Že on bol taký malý, uštekaný. No a samozrejme, že keď už v kuse len takto dokázal komunikovať, tak ma to dokázalo riadne vytočiť. A to už pozor na to, už ja som už vtedy bol, potom keď už nastupoval, už sme boli v komunite. To znamená, že nebolo to vôbec niečo takého, čo by malo prekvapiť, pretože som mal za sebou nejakú istú formáciu. Ale tým pádom, že som bol nevyspatý, že od rána, ako som nastúpil do práce, od 8 bol niekoľko porád, ktoré som musel absolvovať, aby som nasal všetky informácie do seba a potom to odovzdal, aj tak s tým nebol spokojný, tak tento vzťah, toto napätie medzi nami čím ďalej tým viacej gradoval. Jednoducho tam chémia nefungovala, pretože čokoľvek by človek robil, ten človek by s tým jednoducho spokojný nebol, pretože on bol tak extrémne nepokojná povaha, aj tento človek, tento riaditeľ. Takže že vygradovalo to až takým spôsobom, že to bolo na inventúre na konci roka, bez môjho vedomia tam zavolal externú firmu, ja som tú celú inventúru pripravoval s môjim interným tímom, že keď to nedokáže mi, tak to bude robiť externá firma. Samozrejme, tá externá firma, ktorá nebola zaškolená, to celé dokazila, ako to len mohla. No a keď ja som to videl na konci roka, čo sa vlastne stalo, tak pýtal sa ma, že no čo, ako ide inventúra, či tá firma pomáha. Tak som myslel, že vybuchnem, že či tá firma pomáha, keď je tu bez môjho vedomia. Tak sme sa pochytili sme sa v tej v tej výrobnej hale, ja som vybuchol, on takisto, tak mi začali na seba tam zjapať. A ja dosť výrazne, takže tak všetci ostatní počuli. No a práve toto mi ten človek nedokázal odpustiť. Hej. A keď sme odchádzali, tak sme sa ako rozlúčili na vonok ako v dobrom, ale povedal mi, že on je schopný, keď by sa náhodou na neho, na toho človeka niekto niečo pýtal a chcel nejaké referencie, podať aj zlú referenciu. Nepodal to, že priamo na mňa, ale že on už takýto prípad mal a že on takúto politiku vedie, že on môže vždy na podriadeného kričať, ale na neho nikto nemôže kričať. Takým spôsobom sme sa bavili. Takže nejakým spôsobom aj on počase na to dokázal nejakými hrami posunúť aj cez personálne rôzne kanály to, aby som odtiaľ odišiel z tej pozície a presunul ma na inú pozíciu, na úplne iné miesto do Čiech. Tak samozrejme, že ja som aj počas tohto obdobia, čo som prežíval, ako také ponaučenie, čo pre mňa bolo to, že mohol som byť nahnevaný, mohol som byť frustrovaný, čokoľvek, ale vždy som nejakým spôsobom sa vnútorne porovnával s takými kolegami, ktorí sa mi zdalo, že tú prácu majú podstatne jednoduchšiu. A tým pádom som spadal do takej sebalútosti. Že som lutoval sám seba, že aký som ja chudák, že toľko trpím, že toľko musím pracovať a že nezvládam celú situáciu ani ako zamestnanec, ako nadriadený, podriadený, nezvládam ju ani ako manžel, nezvládam ju ani ako rodič, pretože sme mali doma dve deti už vtedy. Takže to bolo veľmi ťažké. No a to ponaučenie pre mňa je, že nikdy, ale nikdy sa v takejto situácii nemôžem ľutovať, pretože mi to k tomu nepomôže k ničomu. Takéto sebalútosť nepomôže nikdy k ničomu. Človeka to nikdy neposunie, človeku to nepomôže, musí ísť ďalej. A to je vlastne ako, že aj to niekedy pripomína, že sami sme niekedy ako Job. Poznáte z Biblie Job asi, že počas prvých skúšok statočne držal. Tam je niekoľko rečí, tuším 9 alebo 10 rečí Joba, keď sa tak zhovára a tak ďalej, tak aj povedal vlastne, že áno, bolo mu zobraté všetko, majetok, rodina, skratka Boh dopustil, aby mal to, aby zažil to utrpenie a na konci si vždy hovoril, že Pán Boh roztrhol si rúcho a povedal, Pán Boh dal, Pán Boh vzal, nech je zvelebené meno Pánovo. Lenže potom to už aj na Joba bolo veľa a Job sa začal sám ľutovať a hovoril také veci, že nezhynie deň, keď som sa narodil a tá noc, čo povedala, chlapec sa počal. A ničomu mu to nepomohlo. Ale potom, čo nasledovalo, Hospodin zmenil Jobov údel vtedy, keď sa modlil za svojich blížnych. Ďalšie dni Jobove požehnal ešte väčšmi ako predchádzajúce. Mal 14 000 oviec a 6 000 stiav, 1000 voľských záprahov a 1000 oslíc. Viete si to predstaviť? Mal 7 synov a 3 céry. Job potom žil 140 rokov, videl svojich synov a vnukov až do štvrtého pokolenia. Samozrejme, že určite mali inakšiu sústavu oni. Vtedy v tom starom zákone hovorí sa, že ešte žil 140 rokov, takže ja netuším, že koľko naozaj sa mohol dožiť, či sa dožil nejakých 170 rokov, alebo koľkatých, ale je to zaujímavé. Ako to také prelínanie s takým mojim príbehom, že sa človek nemôže nikdy ľutovať, čokoľvek sa mu kedykoľvek stane. Takže po tomto po tomto incidente som prešiel do inej divízie, dobre platenej, ale znamenalo to pre mňa zvýšené cestovanie. To znamená, že už som potom necestoval len do Hlohovca z Nitry, ale cestoval som do Čiech a chodieval som tam na týždňovky. To znamená, že som ráno vyštartoval na začiatku týždňa a na konci som sa vrátil. Bolo to namáhavé, pretože to nebolo viazané iba na jeden závod. Boli tam tri závody v Čechách. jeden závod v Maďarsku, dva závody na Slovensku, potom tam tuším, že bolo nejaký závod v Turecku. Ako nie, samozrejme, že som sa nedokázal som všetky obchádzať, všetky závody, ale musel som sa nejakým spôsobom, nejakom pravidelnom cykle medzi tými závodmi presúvať a potom stále prichádzať na ten víkend domov. Ako takisto to bolo extrémne náročné prostredie, v korporátnom prostredí, veľké tlaky na mňa, veľké tlaky na tých manažerov logistik, ktorí boli funkčne podobnou, hoci mali riaditeľa ešte nad sebou toho jednotlivého závodu. Bolo to extrémne náročné a ťažké obdobie, ktoré bolo ťažké pre nás ako pre rodinu. Ako náš syn, ktorý začal chodiť do školy a vždy tak po škole ho brali starí rodičia, vždy on sa tak učil už počítať, tak stále počítal, že koľko on ešte bude spať, pokým ocko dojde domov. A rovnako aj moderne nadriadený bol taký riadne agresívny človek a taký, čo dokázal len pod tlakom človeka k niečomu motivovať alebo tlačiť, tak viem, že počas množstva vystúpení bolo jedno také veľmi výrazné, kde on doslova pred ostatnými ponížil jedného takého vedúceho, ktorý bol viac menej podobnou, dosť nespravodlivo, dosť nevyberaným spôsobom. A tak som už potom začal akože uvažovať o tom, či naozaj toto je také miesto, kde ja mám byť, kde ja mám fungovať, keď isté veci, isté zásady, čo som mal, nedokážem aplikovať. Hej. To znamená, že nedokázal som im pomôcť, pretože ten tlak za tým výkonom bol taký veľký. Potom, keď som sa už nejakým spôsobom rozhodol, aj po tom, čo to bolo naozaj veľmi ťažké, náročné pre našu rodinu, takto fungovať, keď som sa už aj rozhodol po jednom takom, keď som uspával nášho syna večer a neuspával, akože bol som pri ňom večer, on tak zaspával a povedal mi, že otcino, a prečo si nemohol ostať doma? A takým ľútostivým pohľadom sa pozeral do mojich očí, tak ktorý už som začal rozmýšľať, že tak toto asi naozaj nie je tá správna cesta, to také správne miesto, kde mám ostať, že zrejme asi odtiaľ budem musieť odísť. A potom sa stretol aj s tým šéfom, s tým takým dosť výrazne akože agresívnym a tak som mu povedal, že ja chápem, že vy ste pod tlakom a tak ďalej, že veci sa dejú ťažko a aj tie plány sa plnia ťažko, ale ja si myslím, že v tej situácii, v jednaní s tým človekom sa dalo určite nájsť nejaké také vhodnejšie riešenia, vhodnejšie slova. Takže ja som povedal, že ja sa za vás modlím, aby sa vám to naozaj raz podarilo a aby ste to dokázali vnútorne rozmýšľať, rozlíšiť. On mi povedal, že vedia, ja som kresťan a tak či takto jeho rozhodnutie toho človeka z tej pozície odstrániť nejakým spôsobom neodradilo. Preto aj sa vraciam k tomu, s čím som začal s tým prologom na tom začiatku, že práve, že kresťan by nemal byť človekom pokojným, v pokojným tom zmysle, že by sa s tým zmieril s istými vecami, ale pokiaľ sa dá, snažil som sa takéto veci meniť. Hej. To znamená, že tu mi naozaj napadlo ďalšie ako blahoslavenstvo, že blahoslavení lační a smení po spravodlivosti, lebo oni budú nasytení. Ako kresťanov nie je málo na tomto svete, ale málo je tých, ktorí chcú šíriť tento pokoj. A to je vlastne naše poslanie, aby sme sa snažili tento pokoj šíriť. Aby sme ho nedokázali len prijať, ale ho aj šíriť. A šíriť aj takým spôsobom, že naozaj v istých veciach ten svoj postoj jednoducho vyjadrím. Ako v pokoji, v kľude, ale vyjadrím ho. Samozrejme, že zo párkrát človek musí padnúť na ústa. Aj preto je ten rast a preto aj tá cesta je. Jednako človek vstáva, padá počas toho svojho života, ale vždy tá túžba, aspoň ja, čo som mal vždy tú túžbu, ako šíriť ten pokoj. Takže potom sme sa spoločne s Jankou v pokoji rozhodli, že dám výpoveď, že odídem odtiaľ, hoci som ešte vôbec nič nemal. Žiadnu inú prácu, ale natoľko som sa dokázal spoľahnúť na Boha, že v pokojnom, po spoločnej dohode, v pokoji som sa rozhodol, že odtiaľ odídem. Čím ďalej sa tento čas môjho odchodu z tej firmy blížil, tým ďalej som ale v sebe, žiaľ, objavoval tento nepokoj. Som vždy túžil po tom, aby som bol čo najskôr doma, respektíve čo najbližšie k domovu, aby som nemusel toľko cestovať, aby som sa mohol venovať aj rodine. To znamená, že aby som zachovoval tú rovnováhu v tom živote, že práca, že samozrejme, že rodina, že manželka, rodina, deti, práca, veci, čo ma bavia, ale jednoducho to nešlo dohromady. Ako som bol úplne akože rozkolísaný, akože úplne to bolo nerovnovážne rozdelené. Samozrejme, sme sa za to modlili, ale ja som zažíval strašné obdobie, pretože ja som nedokázal zaspať, ja som sa v noci budil, niekedy som zaspal, a to už bolo vtedy, keď už som bol doma, asi 3 mesiace, pokiaľ som si našiel prácu. Naspal som možno, že 6 hodín počas 3 dní, ako už to bolo niečo takého, že už som si myslel, že pomaly pôjdem už ku psychologovi, alebo nech mi niekto predpíše už nejaké lieky, alebo čokoľvek, aby som z toho dokázal dostať. To znamená, že z jednej strany som mal dôveru v toho Boha, že áno, on sa postaral, ale z druhej strany, keď som nemal ešte nič a nevedel som, že ako a kde, v čom budem pokračovať, tak jednoducho som tú dôveru strácal. A nevedel som prečo, nechápal som tomu, že prečo to je. Ako vtedy práve v tom období som našiel taký môj vzťah ku modlitbách, ku svätému Jozefovi. Takže ak keby ste mali takúto nejakú situáciu, sa vám stalo v živote, tak vám odporúčam modliť sa ku svätému Jozefovi, akému veľkému patronovi za prácu. A po nejakom čase, asi po troch mesiacoch som si prácu našiel, nastúpil som do ďalšej firmy. Myslíte si, že tam to bolo jednoduchšie? Výborne. Nebolo to jednoduchšie. Bolo to bližšie. Samozrejme, že cestoval som do práce len pol hodinu tam, pol hodinu naspäť. Mal som na starosti jeden celý závod. Bola to ale úplne iná firma. Nebol to korporát, kde by nejaké veci boli isté nastavené. Bola to ale firma v súkromných rukách, v zahraničných rukách. No a vzťahy tam boli extrémne komplikované v tej firme, akože medzi ľuďmi. Ako jednak tam ľudia robili veľmi dlho na tých pozíciách, odo mňa bolo očakávané, aby som tam priniesol nejaké také inovatívne zmeny, ktoré som sa naučil, ktoré môžem aplikovať. Ale pritom tam ľudia boli na pozíciách naučení robiť v tom svojom takom monotónnom rytme. Hej, to znamená, že veci nejak veľmi nemeniť, to bolo dobré. No ja som nejakým spôsobom mal namotivovať, lenže to bolo extrémne náročné, pretože mi nedali možnosť ich namotivovať inakším spôsobom, ako samozrejme, že máte rôznu motiváciu, akože finančnú, nefinančnú motiváciu, školenia, ďalšieho rastu, lenže tí ľudia, ktorí tam boli v tej firme, boli znechutení, neurobili by ani minútu na čas, mali od do, nechcelo sa im nejakým spôsobom rozmýšľať, prijímať nejaké také nové zmeny a tak ďalej, ako s tými ľuďmi by ste mohli robiť hocičo. Ale jednoducho to nešlo ďalej. Navyše sa firma aj rozširovala, tam pribudlo niekoľko 100 metrov štvorcových výrobnej plochy, takisto nejaké nové lisy tam pribudli, ako nová výroba, nové zariadenia. No a tí ľudia, častokrát aj vo výrobe, ktorí pracovali, tak ako, že boli vyrušení z toho svojho komfortu, že jednoducho neboli v tom taký nejakým spôsobom otvorený, pretože sa tam roky nič nemenilo, tak už boli až v takom stave, tak boli nastavení, že už doslova písali na inšpektoráty práce svoje listy, že oni nemôžu žiť v takom prostredí, že oni nemôžu fungovať. Preto vlastne, keď neviem, že kto z vás pracuje v takomto, približne v takom, takéto práci, ale nie je to administratívna robota, je to výrobná firma, tak som si uvedomil vlastne, že to je aj odraz celej spoločnosti, ktorý už vtedy tam bol. To znamená, že nespokojnosť, frflanie neustále, neochota a tak ďalej. Takže bolo veľmi ťažké fungovať takto s týmito ľuďmi a odo mňa bolo očakávané, ako ja sám človek toto nejakým spôsobom zmením. Hej. Zmeniť sa to nejakým spôsobom nedalo, pretože neboli otvorení, podporu som žiadnu nemal. A proti mne napísali vtedy takú petíciu, že pomaly ja tam také veci zavádzam, ktoré sú nereálne a že ich príliš veľmi tlačím. Tým ľuďom to veľmi dobre vyhovovalo. S platom spokojní síce neboli, lebo tam boli platy držané na minime. Mne to nedovolovali zvýšiť, ale za to nechceli podať nič absolútne, akože nič naviacej, čo by nejakým spôsobom podporilo nejakú ich takú tvorivosť, ich realizáciu a tak ďalej. Takže napísali voči mne list a po čase ma z tej pozície odvolali. Takže to bolo tiež také dosť ťažké obdobie pre mňa, ako hlavne hlavne s takými ľuďmi, s ktorými som si myslel, že si rozumiem, ktorí sa nakoniec postavili proti mne, lebo tam boli takí ľudia, ktorými sa nejakým spôsobom dalo komunikovať, ktorým som dôveroval. Takže nakoniec tejto firme som skončil, odišiel som odtiaľ. Takže z toho ma napadá takisto, ja len tam spomeniem citáciu k týmto mojim zážitkom, čo som tam zažil v tej práci. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Takže potom sa mi krátko na to naskytla taká príležitosť robiť v Nitre, nedaleko od môjho domova. A tu sa práve prejavilo to, čo som už predtým načrtol, že odkiaľ od niekadiaľ, ak odídete, tak vždy je najlepšie, ak sa s každým rozlúčite v dobrom. Hej, že s nikým sa nerozlúčiť v zlom. Ja som sa vždy stlažil s každým v dobrom, ale ak niekto má v srdci nepokoj a chce sa nejakým spôsobom pomstiť, tak sa nakoniec to aj stane. No a ja som mal možnosť konečne pracovať v Nitre, nedochádzať dlho za prácou. Do tej firmy, do ktorej som išiel na pohovor, ma takmer prijali. Mali sme tam už pomaly boli rozhodnutí pre mňa, ale nakoniec tá firma dostala na mňa zlé odporúčanie práve od toho človeka, s ktorým som mal ten konflikt, ktorý ma dostal od tej predchádzajúcej firmy. Hej, to znamená, že vznikla tu takáto situácia. Tým pádom oni povedali, že dobre, ale je nám ľúto, ale toto musíme celé prehodnotiť. Takže nakoniec to jednoducho nevyšlo a ja som nemohol nastúpiť do tej firmy a nemohol som si splniť tú moju túžbu, že konečne budem môcť robiť doma, nedochádzať ďaleko a nejako si realizovať tie svoje plány a tvoje skúsenosti, ktoré som mal predtým. Potom, to samozrejme, že tiež nebolo jednoduché, to už vám nemusím ani povedať, že hádajte, či to bolo jednoduché alebo nie, tak o nejaký čas na to ma prijali pre priemyselného parku pri Bratislave, pri Malackách, čo samozrejme, že tiež nebolo najbližšie, pretože to tiež znamenalo pre mňa dosť dlhé dochádzanie, ale na dôvažok toho všetkého bolo to, že na tom začiatku, keď sa projekt rozbiehal, tak ja som nielen, že tam musel dochádzať, ale ja som chodil asi počas celého leta do Nemecka na rozbeh projektu, čo znamenalo pre mňa, že vstávať každý pondelok ráno o 3:00, z letiska mi išlo lietadlo o 6:00, dorazil som na letisko v Nemecku, zobral som si auto z požičovne, dorazil som na firmu, kde som bol pred 9:00 hodinou a tam sa začala porada. A keď som volal manželke, že ahoj, ako sa máte, že a manželka, že akurát som dorazil do práce. Hovorím však, a ja som akurát tiež dorazil teraz do práce. len ona pracuje v Nitre a som pracoval tam počas tých 3 mesiacov. Tak to bolo také celkom zaujímavé, že človek sa, a je pre mňa také veľmi ťažké prijať toto, že hoci som túžil po takej práci, ktorá by bola rovnovážne rozdelená akože medzi rodinu, medzi prácu a medzi záľuby, tak som naďalej mal možnosť pracovať len na takom mieste, ktoré bolo ďaleko na dochádzanie. Takže to bolo také veľmi ťažké prijať pre mňa toto všetko. Takže potom, ako som sa vrátil domov po tých 3 mesiacoch z Nemecka, tak som nastúpil na tom Záhorí. No a to znamenalo pre mňa už len dochádzať pre mňa už len nejakých 120 km tam a 120 naspäť. Takže dohromady som za ten čas najazdil asi 160 000 km. Takže asi toľko ako o tom, o tejto pracovnej činnosti. No a vtedy už v nás spoločne ako v manželoch horla taká túžba, a to už bola takú dlhšiu dobu, už to bolo medzi nami, že by sme radi začali s nejakým rodinným podnikaním. Hej. To znamená, že niečím, čo by sme mohli robiť akože spoločne ako rodina. Nepracovať pre korporát, ale pracovať skôr pre rodinu, ako skôr takto, takým spôsobom sa rozvíjať. No a tu na tomu predchádzalo ešte aj taká duchovná obnova, ktorá bola v roku 2018 v Bratislave, keď sa na to pamätáte, na novo s Bohom, keď sme robili tam hore na Kramároch. Malo to niekoľko, tuším, že 9 alebo 10 stretnutí, či koľko sme to mali. A na konci tejto našej duchovnej obnovy komunitnej, tak sme mali rozlíšiť nejakým spôsobom nejakú túžbu, ktorú máme, o nejaký dar, čo by sme po čom túžime. No ja som rozlíšil dar uzdravovania. A potom, na konci toho všetkého, tak to bol tuším, že v Klačne, sme sa modlili za tieto dary. A ja som, ako počas toho som dostal aj Božie slovo a modlí sa za mňa, že bratia a sestry, aby som dostal dar uzdravovania takou formou, ako sám Bohu uzná za vhodné. Potom, ako sme s Jankou rozlišovali toto naše také spoločné podnikanie alebo taký spoločný záujem, ktorý by nás spoločne zjednotil, tak Janka našla kurz Pilatesu v Bratislave, na ktorú nahovorila aj našu dceru Sárku. Tento kurz si urobili. Veľmi ich to chytilo. Hlavne to pomohlo našej Sáre a samozrejme, že Janke, ktorá mala vtedy dosť také zdravotné problémy. To znamená, že nielen toto cvičiť, ale priamo aj inštruovať ako kurz inštruktora Pilatesu. To znamená, že niečo robiť ako službu aj pre iných. No a potom počase som sa aj ja tak vnútorne rozhodol, že tak prečo by som to nemal urobiť aj ja? Tak nakoniec sme sa dohodli, že si ten kurz urobím aj ja. A nakoniec som si tento kurz urobil. Popri práci Jankinej, aj popri práci mojej, tento kurz sme robili najprv v takých menších priestoroch, v nájomných priestoroch v Nitre. Teraz už máme také svoje, také menšie, také malé štúdio v Nitre, kde vyučujeme alebo kde robíme inštruktorov Pilatesu. Takže tento dar uzdravovania akokoľvek formou, dá sa povedať, že aj prišiel. Samozrejme, že potrebujem dňom obidvaja tak vytrvať. Hlavne to pomohlo aj našej dcere, za čo sme nesmierne vďační, pretože ona mala takú veľmi utiahnutú povahu, takú veľmi hlbavú, málo komunikovala aj s okolím a teraz jej to nesmierne pomohlo. Ako v tom, že ako sa dokáže rozvíjať smerom na vonok, ako dokáže ponúknuť tú službu, ako dokáže sa zblížiť aj s ostatnými ľuďmi ako a mať radosť aj z toho, ak ju naozaj niekto za to pochváli a môže takto napredovať ďalej. A to sa vlastne aj uvedomilo aj to, že vlastne že to práve o tom hovorí o Žalm 139, že nie len v živote človeka je akože potrebné cítiť tú dušu, ale práve aj telo. Vlastne tu je tu spomínané v Žalm 139, že veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky, chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne. Všetky tvoje diela sú hodný obdivu a ja to veľmi dobre viem. Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v hlbinách zeme. Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárený a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, len pomyselné, lebo som ešte ani jeden deň neprežil. Bože, aké vzácne sú pre mňa myšlienky a ich počet je taký obrovský. Keby som ich všetkých chcel porátať, je ich viac ako zrn piesku a keby som prišiel na koniec, ešte stále som len pri tebe. Že ako nakoľko je človek bytosť telesno, duchovno, duševná, som fajn vyškolený, že som vám to teraz takto pekne povedal, tak toto je pre mňa aj taká rovnováha. Že rovnováha tela, ducha a duše. Neviem, či poznáte modlitbu. Hovorí sa o tom, pripisuje sa svätému Františkovi. Ale v podstate, že svätý František ju ani tú modlitbu nenapísal, pretože sa to po ňom nezachovalo. A tá modlitba je vznikla pred prvou svetovou vojnou, keď zrejme už niektoré také katolické kruhy už tušili, že čomu sa uchyluje. A počas prvej a potom aj počas druhej svetovej vojny sa ju modlili. A tá modlitba je plná pokoja. Keď človek ju lúska, tak verš po verši, tak by som vám ju rád prečítal. Volá sa: Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som nášal lásku, kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa množia urážky, jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia, vieru tým, čo pochybujú, nádej tým, čo zúfajú, svetlo tým, čo tápu v tmách, radosť tým, čo smútia. Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať tých, než aby ma potešovali, skôr chápať iných, než aby mňa chápali, skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame, nadobúdame, len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých. Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia, len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu. Amen. Tak ako som vám hovoril, že ako toto poviem ako na epilóg, ako na záver, ako som hovoril v tom prológu, že som človek, ktorý som pútnik, ktorý je na ceste k tomuto pokoju. Keď si len vezmete to, že krížová cesta, to je takisto, tu človek prežíva počas, počas celého života, len závisí od neho, ako vníma bremeno toho kríža, tú ťahu toho kríža. Ale vždy počas tej cesty, vždy máme pri sebe nejakú tú Veroniku, ktorá nám podá tú šatku, nejakého Šimona, ktorý nám poniesie ten kríž. Vždy máme niekoho, ktorý nám pomôže vstať, keď padáme. Vždy máme niekoho, ktorý nás potešuje. A vždy túžime po jednom, na konci toho všetkého, po večnom živote. Takže nakoniec by som vám povedal len jedno posledné želanie zo srdca na záver. To, že ja vám želám lásku z celého srdca všetkým, čo ste tu, aby si zachovali a šírili pokoj skrze nádej, vytrvalosť, pokoru, vieru a lásku. Nádej, že môžete byť blahoslavení za to, že ste mali, máte túžbu byť tvorcami, šíriteľmi pokoja. Nech to nie je klišé, že aj v tejto dobe, keď sa na vás valia negatívne informácie, dokážete zostať pokoj a dokážete šíriť tento pokoj. Vytrvalosť, aby ste dobehli tento dobrý beh, ako si Ježiš prešiel celú krížovú cestu a na kríži završil Božie dielo spásy. Pokoru, pretože je dvojčaťom pokoja, vieru, pretože jedine jej zachovaním sa nám dostane prislúbenia večného života a lásku, pretože je zo všetkého najdôležitejšia. Nech vás žehná Pán.